Pokud lidé vymění svou svobodu za příslib pořádku a bezpečí, události vždy naberou tragické a zničující obrátky. Tato slova pronesl italský prezident Sergio Mattarella v dubnu 2019 v rámci připomínky pádu fašistického režimu v Itálii. Opravdu, od veřejné kontroly nad vládou je ke kontrole vlády nad veřejností často jen nepatrný krok. Itálie to poznala v souvislosti s nástupem Benita Mussoliniho k moci na podzim roku 1922. Jak se to stalo a co to Itálii přineslo, o tom bude ten následující pořad, do kterého pozvání přijal historik a novinář Ondřej Houska. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Ondřeje Housku vítám u mikrofonu. Ondřej, dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla cesta Benita Mussoliniho až na ten samotný vrchol italské politiky? Kde se narodil, z jakých poměrů pocházel?
Narodil se v roce 1883 v provincii Emilia Romagna, což je oblast kolem Bologni a je to tradiční centrum italské levice, italského socialismu. Dodnes tam dominuje sociálně demokratická strana. Pocházel z chudých poměrů, ale stejně jako jeho bratr zkompletoval středoškolské vzdělání, což bylo výjimečné tehdy, aby děti nebo studenti z chudých poměrů dosáhli takového vzdělání na tehdejší dobu, tedy velmi vysokého, a dostal té tradici regionu, odkud pocházel. On velmi brzy se stal aktivním členem italské socialistické strany a těsně před první světovou válkou se dostal dokonce do jejího vedení, byl šéfredaktorem jejího ústředního deníku. Řada historiků dodnes tvrdí, že byl v té době nejnadanějším, nejtalentovanějším italským novinářem a zastával krajně levicové pozice v rámci italské socialistické strany. Zjednodušeně řečeno, patřil k revolučnímu, možná bychom mohli říct dokonce bolševickému, radikálně revolučnímu křídlu, čili zastával zcela opačné pozice, než které od něj pak známe jakožto od vůdce italského fašismu, když ono to může být možná jen na první pohled, protože asi můžeme říct, že Mussolini byl mužem, který často měnil své názory, byl oportunistou, ale co u něj bylo konzistentní, je právě ta radikálnost, to prosazování revolučních postojů, ať už pod závojem levice, fašismu. Tato hnutí ostatně v některých aspektech k sobě neměly tak daleko.
Jak do těch jeho názorů zasáhla první světová válka?
Naprosto zásadně, protože on se kvůli jejímu vypuknutí rozešel s italskou socialistickou stranou. Víme, že levice, krajní levice, zastávala pacifistické postoje, byla protiválečná, ale Mussolini se přidal ke křídlu, které prosazovalo vstup Itálie do války. Naopak italská socialistická strana chtěla, aby Itálie si zachovala neutralitu, kterou měla v roce 1914. Itálie se nezapojila do první světové války hned, ale až v roce 1915, a Mussolini patřil k nejhlasitějším zastáncům intervence, jak se to tehdy jmenovalo. Tehdy ještě, ovšem ani ne tak kvůli nějakým anekčním nacionalistickým záměrům na obsazení nových území, ale právě kvůli té revolučnosti, že věřil tomu, že válka smete dosavadní poměry a přivodí revoluci a nastolí poměry nové.
Pojďme do období po válce, rok 1919 a zpráva italské policie pro vládu o tom, jaký vůbec Mussolini je.
Mussolini je silné tělesné konstrukce, ale trpí zdlouhavým syfilisem. Jeho síla mu umožňuje vykonávat těžké práce. Je smyslný, což se projevuje v navazování kontaktů s ženami. Má sklony k výbuchům a je impulzivní. Tyto stránky jeho charakteru se projevují v proslovech sugestivních a přesvědčivých. Je emocionální, což mu získává značné sympatie. Bez zájmu rozdává peníze, kterými disponuje, což formuje jeho obraz altruisty a filantropa. Je velice inteligentní, bystrý, důvtipný a rozvážný. Zná dobře lidi, jejich vady a přednosti. Lehce projevuje pocity sympatie či antipatie. S tvrdošíností a nenávistí bojuje proti nepřátelům. Je odvážný a opovážlivý. Má organizační talent, ale ne vždy vytrvalost, aby realizoval své plány.
slyšeli jsme, jak Mussoliniho hodnotila italská policie. Je to podle vás výstižná charakteristika?
Výstižná je naprosto. Mussolini byl skutečně velmi silnou osobností, takovou arrogantně agresivní osobností, která ale zároveň tou silou svého přesvědčení přitahovala pozornost a masy, řekněme, víru v něj. Prostě to opravdu byla takovéto stělesnění mačistické silné osobnosti. Asi bychom si dokázali představit i v dnešní české politice takovéto lidi. V čem ale ta zpráva přesná není, je v charakteru, že Mussolini trpěl syfilidou. To byl ve skutečnosti mýtus, který on o sobě sám rozšiřoval, aby kolem sebe šířil takovou auru prostopášníka, někoho, na koho takzvaně letí ženy, což ale byla opravdu pravda. Jeden historik spočítal, že Mussolini za svůj život měl minimálně 130 poměrů s ženami, nebo se 130 ženami měl sexuální poměr, což ovšem jeho zeť a ministr zahraničí Galeazzo Ciano překonal za pouhých 7 let, kdy byl šéfem italské diplomacie.
Ta ukázka nás přivedla do roku 1919 a to je pro Mussoliniho rok zlomový.
Je to tak, Mussolini po první světové válce zakládá pozdější fašistickou stranu, zakládá takové hnutí, z něhož se pak vyvine fašistická strana. On tehdy vlastně byl marginální osobou. Byť patřil k nejhlasitějším zastáncům a nejviditelnějším zastáncům vstupu Itálie do války, tak ale ten vstup samozřejmě nebyl rozhodnut na základě toho, že Mussolini ve svém deníku Il Popolo d'Italia, který založil poté, co byl vyloučen ze socialistické strany, že by k rozhodnutí pro válku nějak zásadně přispěl, a i po té samotné válce byl vlastně okrajovým křiklounem. Ovšem, jak už to bývá u radikálních politiků, nahrál mu kontext, nahrála mu tehdejší doba politických zmatků, kdy v Itálii křižovaly různé bojůvky, panovaly obavy z komunistického nebo z bolševického převratu a mezi ty bojůvky patřily i ti budoucí fašisté, dobře organizovaní, placení mimo jiné také italskými průmyslníky a italskými velkostatkáři právě na obranu proti ať už skutečné nebo fiktivní hrozbě z řad krajní levice. No a to Mussolini mu postupně získalo viditelnost, popularitu v části italské společnosti, až vlastně v roce 1922 hrozba toho, že nasadí desítky tisíc svých bojovníků, kterými disponoval, přiměla italského krále k tomu, aby ho jmenoval předsedou vlády. Ve skutečnosti ovšem ten takzvaný pochod na Řím, o kterém posluchači asi slyšeli, to znamená, že kolony italských fašistů táhly na Řím a chtěli se chopit moci, byla fikce. Premiér Luigi Facta chtěl po králi, aby vyslal armádu, která by rozprášila fašisty. To je úplně nepochybné, jenomže král to neudělal a můžeme říct, že italská elita vsadila na Mussoliniho. Jednak moc jiných variant už nebylo, vzhledem k tomu, že právě ta liberální italská elita byla mezi sebou krajně rozhádaná a vlastně ti vrcholní politici se více báli jeden druhého než Mussoliniho, o kterém si navíc mysleli, že to je vlastně šašek, kterého budou z pozadí kontrolovat. No a jednak mysleli si, že ho využijí právě potlačení levice, která byla v Itálii tehdy velmi silná.
V roce 1919 Mussoliniho strana získala ve volbách 4% hlasů voličů, v roce 1921 už to bylo 19,7%. S jakým programem, to si můžeme ostatně teď malinko ocitovat.
Národ není pouhou sumou žijících jednotlivců ani nástrojem stran pro jejich vlastní cíle. Je to organismus zahrnující nekonečné množství generací. Je nejvyšší syntézou materiálních i nemateriálních hodnot všech pokolení. Stát je právní inkarnací národa. Politické instituce jsou efektivní, pokud v nich nacházejí vyjádření a ochranu národní hodnoty. Autonomní hodnoty jedince a ty, které jsou společné více jedincům, sdruženým v rodině či obci, si zaslouží podporu, rozvoj a ochranu v rámci národa, jemuž jsou podřízeny.
Itálie, můžeme říct, zůstávala na tehdejší poměry. Samozřejmě liberální demokracii ještě několik let, teprve po roce 1924, a ten proces trvá zhruba do roku 1926, Mussolini potlačuje opozici, zakazuje některé opoziční strany, ale i poté vlastně v Itálii je třeba možno běžně koupit zahraniční noviny plné kritiky Mussoliniho a fašistů, což úplně neodpovídá poměrům té tvrdé, brutální diktatury, jaký známe třeba z nacismu.
Je tedy jasné, že to formování diktatury je postupné. Kdysi Mussolini mohl říci, že vlastně je již téměř absolutním diktátorem nad Itálií?
Klíčový je rok 1924, kdy se proti Mussolinimu přece jen ozvala ta opozice, která se asi měla ozvat už hned po jeho prvním parlamentním projevu. No a celá ta krize ústí v to, že fašisté zavraždili opozičního socialistického poslance Giacomo Matteottiho, což vedlo k tomu, že opozice jako celek se spojila konečně a odešla z parlamentu na protest proti tomu, co fašisté dělají. Tehdy Itálie upadla do hluboké politické krize a kdyby král odvolal premiéra, což mohl, tak nepochybně s fašismem byl konec tehdy a možná po nějaké kratší občanské válce by dějiny na Mussoliniho zapomněly. Jenomže ta opozice v tom svém jednotném postoji nevytrvala, neodhodlala se vlastně k ničemu jinému než k bojkotu parlamentu a Mussolini tu krizi během zhruba půl roku vyseděl, dá se říct, ta opozice vůči němu se rozpadla a od začátku roku 1925 pak v Itálii Mussolini opravdu utužuje poměry ve smyslu zákazu činnosti opozičních stran, jejich vůdci uprchli do exilu a podobně. Musíme ale říct zároveň to, že ač ten režim v Itálii byl samozřejmě odpudivý, tak nikdy nedosáhl brutality německého nebo sovětského a Mussolini ani nikdy zdaleka neměl nad společností takovou kontrolu jako Hitler nebo Stalin.
Dostáváme se do 30. let. Itálie pochopitelně není v Evropě osamocený stát. Občanská válka ve Španělsku, nástup Hitlera k moci a i v jeho případě konsolidace a upevnění moci. Jak se Mussolini v těch evropských poměrech orientoval?
Na to jsou dva různé názory, vlastně dodnes se historikové neshodují. Jedna část tvrdí, že Mussolini byl prostě oportunista a zahraniční politika ho moc nezajímala a teprve ve 30. letech, kdy ta situace se dynamizuje kvůli zásahu Hitlera do mezinárodního dění, tak hledá příležitosti pro Itálii a kdyby Británie a Francie nabídly Italům ústupky v koloniích, tak se klidně spojil s Brity a Francouzi, prostě oportunista. Druhý přístup je jiný a tvrdí, že v programu fašistů od počátku byla násilná expanze, vznik impéria nebo obnovení římského impéria v té úplně vlastně až fantasmagorické představě, ale prostě násilná tvrdá expanze a že aliance s nacistickým Německem je pouze logickým vyústěním toho, co od počátku měl fašismus ve své DNA. Musím říct, že vlastně v posledních 10-20 letech tenhle druhý koncept nabývá převahy a je považován spíš za ten více odpovídající pravdě.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Mussolini ho známe jako jednoho z těch účastníků Mnichovské konference. Můžeme si o něm myslet asi ledacos. Jaký byl ale jeho skutečný vztah k Čechům, k Československu?
Je známou věcí, že Mussolini těsně před první světovou válkou napsal takový hagiografický spisek o Janu Husovi. Důvodem toho bylo, že prostě Hus byl pro něj kacíř a on jako antiklerikál ateista obdivoval všechny ty, kteří se tak či onak postavili katolické hierarchii. No a za první světové války ve svých novinách propagoval aspirace Čechoslováků na samostatnost, jenomže poté, co válka skončila, stále více u Mussoliniho převládají dvě věci. A poté, co se chopil moci, za prvé odpor k demokracii, kterou považoval prostě za naprosto úpadkové zřízení a z tohoto důvodu opovrhoval i Československem. A za druhé, on hned začátkem 20. let vlastně si osvojil ty radikálně nacionalistické klasické italské aspirace. No a hlavním konkurentem v tomhle byla Jugoslávie, nebo stát, který se od roku 1929 jmenoval Jugoslávie, který ale byl československým spojencem. No a 30. léta jsou už pak postupně plně ve znamení toho, že Mussolini přenechává volnou ruku ve střední Evropě, které dřív Itálie se také snažila dominovat Německu. Mussolini otevřeně říká, že je na Hitlerovi, co s Československem udělá, a role Mussoliniho v Mnichově je daná vlastně náhodou. To byla britská iniciativa. Velká Británie požádala Mussoliniho o zprostředkování ten takzvaně kompromisní dokument, který tam Mussolini předložil, z něhož vznikla Mnichovská dohoda. Ve skutečnosti vznikl v Berlíně. Mussolini ho předložil jménem svých nacistických spojenců a ukázku, kterou uslyšíme, na ní je důležité i to, že to byl Mussolini, kdo vnesl do té takzvané československé krize požadavky dalších národnostních menšin, Maďarů, Poláků, čili vlastně Mussolini v jistém okamžiku jde dál než Hitler.
Vy, pane Ransime, nemůžete dosáhnout něčeho, co vejde do historie. Už není čas na kompromisy. Musíme prostě Benešovi navrhnout uspořádání referenda nejen pro sudetské Němce, ale pro všechny národnosti, které o něj požádají. Co když to Beneš odmítne? Pak mu můžete dát najevo, že Anglie si setsakramensky rozmyslí, jestli půjde do války jen proto, aby zachovala tento umělý stát, který je obludný i svou geografickou podobou. Vždyť se mu říkávalo stát krokodýl nebo stát klobása. Pokud by Hitler usiloval o připojení 3,5 milionů Čechů, pak by Evropa měla důvod se tím rozrušovat. Ale Hitler něco takového nechce. Ten, kdo vám píše tento dopis, vám může důvěrně říct, že kdyby mu někdo nabídl 3,5 milionu Čechů, Hitler by takový dar zdvořile, ale rozhodně odmítl. Führera nezajímá nic, než jen osud 3,5 milionu Němců. Toto právo mu nikdo nemůže upřít. Odvahu, pane Ransimene. Navrhněte referendum, lépe řečeno referenda.
Mezi rokem 1938 a rokem 1940, kdy Itálie vstupuje do války, uplynula jenom 2 léta. Co se stalo s Mussolinim, že vlastně se pustil do všech těch dobrodružství? Ona už byla ve 30. letech v Habeši v Etiopii, ale pak těch misí, kam jsou vysíláni italští vojáci, poměrně tedy neúspěšně, bylo najednou hodně. Bylo to to, co jste říkal na začátku pořadu, ta touha po jakési obnově impéria?
Je to tak, pro Mussoliniho jsou to velmi těžká léta psychologicky, řekl bych, protože on touží po tom, aby to nebyl jenom jeho nacistický spojenec, kdo je viděn jako veliká a mocná země, ale by to byla i Itálie. Na druhou stranu jeho generálové ho informují o tom, jaký je skutečný stav italských ozbrojených sil, které byly vyčerpány tou kampaní v Habeši a hlavně zásahem nebo intervencí do španělské občanské války, a on vlastně ví, že si nemůže válku dovolit, ale na druhou stranu ji chce. Postupem času se Mussolini pouští sám do různých dobrodružství, jako je třeba okupace Albánie, aby etabloval jakousi italskou prestiž, přičemž ale je to vlastně směšné. Albánie byl stát, který od roku 1924 byl dominován Itálií. To reálně nebyla samostatná země. Jeden italský diplomat tehdy řekl, že obsadit Albánii je něco jako znásilnit svou vlastní ženu. Takže ty italské výsledky jsou chabé a Itálie není schopná reálné mocenské politiky bez nacistického Německa.
Formálně vstupuje Itálie do války v červnu 1940. Malá ukázka z Mussoliniho projevu k národu u této příležitosti.
Bojovníci na zemi, na moři, ve vzduchu. Černé košile revoluce a legií. Muži a ženy Itálie, císařství a království Albánie. Slyšte. Pro naši vlast nastala hodina poznamenaná osudem. Hodina nezvratných rozhodnutí. Vyhlášení války bylo odevzdáno britskému a francouzskému velvyslanci. Jdeme do boje proti plutokratickým a reakcionářským západním demokraciím, které neustále bránily rozvoji italského lidu a kvůli pikle proti jeho samotné existenci. Tento gigantický zápas je pouhou logickou fází rozvoje naší revoluce.
Itálie tedy vstoupila do války, řekl bych, že ti její vojáci šli ale od porážky k porážce.
Problémem byla jejich velmi chabá výzbroj, špatná organizace, prostě stav italské armády naprosto neodpovídal době, výzbroj byla prehistorická, pušky měly ještě z konce 19. století. To je ilustrace toho, jak fašismus vlastně selhal. To byl režim, který tvrdil, že nic nesmí stát mimo stát, že stát bude naprosto dominantní složkou a když zavelí, tak ho všichni budou poslouchat a že Itálie dobude slavné postavení ve Středomoří, tak jako tomu bylo v antických dobách, ale pak, když od slov se mělo přijít k činům, tak se ukázalo, že fašismus zemi na válku naprosto nepřipravil.
Pro Mussoliniho je potom důležitý rok 1943. Itálie poznala vlastně daleko dřív než Německo invazi spojenců a ti postupovali od jihu až na sever. Potom dochází k tomu, že Mussolini je králem odvolán. On ale nakonec se takovým trochu komickým způsobem ještě postaví do čela jakéhosi pseudostátu. Co se tam přesně stane?
Jde o to, že tehdy v roce 1943 po víc než 10 letech se sešla velká fašistická rada, což formálně byl vlastně nejvyšší orgán. Mussolini formálně byl vlastně jenom jedním z členů téhle velké fašistické rady, něco jako ústřední výbor nebo politbyro ústředního výboru, asi tak bychom to mohli přirovnat, ale ona reálně neměla žádnou moc, ale najednou po víc než 10 letech se sešla. Mussolini tomu nijak nebránil a hlasovala a většina jejich členů se v hlasování, které opět Mussolini svobodně umožnil, postavila proti Dučemu, takže král ho zbavil úřadu a nakonec ho noví italští vládci internovali v klášteře Gran Sasso, odkud, jak známe možná z propagandistických filmů, ho osvobodili jednotky SS pod vedením Otto Skorzenyho. Nicméně vlastně z Hitlerovy milosti byl Mussolini uctaven vládcem nad severní částí Itálie, kterou okupoval Wehrmacht, odtud to pojmenování Republika Salo, protože část institucí tohoto státu, který se oficiálně jmenoval Italská sociální republika, sídlila v městečku Salo na břehu jezera Garda, na břehu Lago di Garda, což Mussoliniho opět, řekl bych, až psychicky týralo, protože on tu oblast nesnášel, plně si uvědomoval, že jenom německou loutkou měl odposlouchávaný telefon Němci a tak dál a tak dál. Prostě pozdní léta jeho života jsou opravdu ve znamení neštěstí tohoto muže. Mluvím teď o osobním neštěstí, samozřejmě, že on způsobil neštěstí milionům lidí, ale z jeho sobeckého pohledu je to také ve znamení neštěstí, kterému kompenzovala snad jen jeho oblíbená milenka Klára Petačiová.
Jeho konec 28. dubna 1945 je samozřejmě neveselý, byl zastřelen partizány. Byla tam nějaká jiná možnost? Mohl se dostat ještě z toho obklíčení?
Mussolini je zajat právě na cestě do Švýcarska ve vojenské koloně Wehrmachtu, která se snažila dostat do Švýcarska. Reálně ale nebylo příliš pravděpodobné, že by se mu povedlo se tam dostat. Prostě tu oblast už ovládali italští partizáni. Druhou variantou bylo, že se přesune do Německa, ale ti důstojníci Wehrmachtu, kteří ho převáželi, měli rozkaz ho zastřelit, pokud by se nevydal německým úřadům. Takže asi už nebylo východisko pro Mussoliniho. Ostatně neúspěšní diktátoři většinou končí tak jako Benito Mussolini, který tedy paradoxně vzhledem k tomu, jak nenáviděl jezera, byl zastřelen na břehu jezera Como se svou milenkou Klárou Petačiovou, která se od něj odmítla odloučit, ač ji partizáni nabízeli, že jí zachovají život.
Dodává na závěr Ondřej Hůzka. Ondřej, děkuji vám, naslyšenou.
Těšilo mě, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider a od mikrofonu se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus také David Hertl.